začiatok dobrá správa. Súd zastavil stíhanie jedného z šestice obžalovaných Rómov, ktorí podali trestné oznámenia na nezákonný postup polície. Tá pred niekoľkými rokmi vtrhla do rómskej osady v Moldave nad Bodvou a surovo zmlátila desiatky ľudí, medzi nimi aj ženy a deti. Rómovia vraj krivo svedčili proti policajtom a spustil sa tak proces ich potrestania za to, že sa vôbec ozvali. Zastavenie trestného stíhania jedného z obžalovaných je dobrou správou a treba veriť, že podobnej správy sa dočká aj zvyšok súdených Rómov. Počúvate podcast Týždeň s týždňom a dnes bude celkom samozrejme hlavnou témou povolebný vývoj a vyjednávania o podobe budúcej vlády. Ešte skôr, ako sa budeme rozprávať o víťazovi týchto volieb, rád by som povedal niečo na adresu jedného z tých, ktorým sa do parlamentu nepodarilo dostať. Nie, nebojte sa, nebude to ani Štefan Harabin, ani Tomáš Drucker, či farmári, ktorí v kampani statočne, ale ako sa ukázalo, celkom márne bojovali a nezmyselne až do úplného konca. Priazeň voličov im neprijala. No, tak teda k veci. Keď som včera teda vo štvrtok telefonoval s jedným z farmárov, hovoril mi, ako im počas protestov nejaká neznáma žena každé ráno priniesla bandasky s čajom, kávou a čerstvým pečivom. Jednoducho prišla, bez slov tie staré a prázdne odniesla a ukázala sa až na druhý deň. Nikto nevedel, kto to je a až neskôr sa ukázalo, že to bola manželka Alojza Hlinu. Chcem sa nielen jej, ale aj neúspešnému lídrovi KDH za to v mene farmárov poďakovať. Názory na to, či sa voľby skončili dobre alebo nie, sa rôznia a podľa mňa je to celkom prirodzené. Ja som sa vydal navštíviť dve rodiny, ktorých deti sa stali obeťou nájomnej vraždy. Hovoriť bude pán Kuciak a pani Kušnírová.
Ja sa vás teda nebudem pýtať, koho ste volili, ale to si sadneme a sa o tom porozprávame, dobre? No ale keď ste videli, že Smer tu vyhral, čo vám tak v hlave prebehlo?
Tak, v tom rade som si pomyslel, to radšej neuvedzte, že aj blbosť je dar Božíčie.
No a čo iného si... No dobre, ale však vy ste kedy si tie...
Ja som bol tiež, tak... A ono to tu bolo odjakčivo, takže... Za Mečiara volili Mečiara a Smer. No ale väčšinou to asi urobilo predsa len to... Je tu väčšinou už takých starších ľudí a ten 13. dôchodok a také...
Ježiš, to zabralo, myslíte si?
Ja myslím, že aspoň v takýchto lokalitách, ako je to tu u nás, to zabralo.
A vy ste verili tomu 13. dôchodku, že čo to je zač? Prečo?
Tak a to práve hovorím, že je to také dosť divné, že si ľudia neuvedomia napríklad takú obyčajnú vec, že jedna ruka dáva, druhá berie, a keď sa to zráta aj s tými dôchodkami a so všetkým, čo išlo hore nájom a také podobné veci, takže vlastne výsledok je nulový, nedostanú ani o euro viacej, ale je to na papieri.
Ako vnímaš ty výsledky tých volieb?
No ja som svojím spôsobom spokojná. Len trošku mám obavy, že ak to teraz dajú tú štvorkoalíciu, či ju dajú, či bude troj, či štvor, že programy mali pekné, ale či sa dokážu spolupracovať. Tak, jak som to vtedy v lete chcela, že si sadli za jeden stôl. Teraz musia dať dole svoje ega, svoje nejaké predsudky, alebo neviem kto voči komu čo má. A proste ozaj musia ukázať, že si to, čo im národ ukázal, teraz zaslúžia, lebo... Bolo to všelijaké, hej, že aj ten Smer tam napriek všemu, tomu všetkému mal tam strašne veľa percent.
No jak to hovorí, že toľko percent napriek tomu, že vedia, že čo sa tu stalo?
No ja nechápem, čo tým ľuďom ešte treba. Ja som bola na film Svinia a boli tam Svidník a tam Stropkové auta nosí, myslím, pásanie smerácké do Úpie, prišli sa pozrieť film, rozhodnú sa pred voľbami správne. Sice ja som to nepočula, tu nedaleko suseda, odchádzame z kina. A ona mi hovorí, si počula tam tých Rusnakoch, hej? A ja, že nie. Že no a co? To je len film, tak budú voliť ti Smer. No. Mali šťastie, že sadli do auta, bo ja som chcela za nimi dotať. No, takže, že asi zhruba tak. Ja neviem, nechcem nadávať tým ľuďom, ale Tak, jak je to v náboženstve, že boli tie devy rozumné a nerozumné, tak bohužiaľ ešte dosť veľká časť národa patrí medzi tých nerozumných. A čo som sa tu zo svojho okolia stretla s takými hejtomi, čo ho rozprával, že i ten bol smer a boli to takí ľudia, čo poznajú dlhé roky mňa, poznali Martinku, vysokoškolsky vzdelaní ľudia aj tak volili smer.
Lebo a prečo?
Lebo sú už v dôchodkovom veku a im dali 13. dôchodok.
Dnes tu so mnou sedia
Šimon Jesiňák,
Michal Magušin,
Tomáš Vadloňák,
Martin Vančo.
A budeme sa baviť samozrejme, páni, o tom, čo sa deje po voľbách v našom štáte, o tom, ako vnímate vy ten povolebný vývod. Kto začne, Šimon? Čo si myslíte teda, že dobre, nadhodím tému tak, že má ísť Kiska alebo nemá ísť Kiska do vlády? Šimon?
Opozičné demokratické strany pred voľbami vylúčili tieto strany. Slovenská národná strana, LSNS, Smer a v prípade Andreja Kisku vylúčil aj stranu Dobrá voľba. Ja medzi týmito stranami neregistrujem, že by akákoľvek iná strana vylúčila stranu Smerodina. Teda do vlády asi má ísť. V prípade, že chce dodržať, čo je, splniť, pardon, čo je len časť svojho programu.
Miško Magušin?
Ja sa trošku usmievam, lebo to Šimonové vyjadrenie znelo ako na tlačovke strany Za ľudí. Kde oni samozrejme vytiahli tento predvolebný výrok a teraz ho využili v prospech argumentu, prečo ísť. V prospech teda rozhodnutia, prečo ísť do vlády s tými ostatnými troma stranami. Myslím si, že to bolo správne rozhodnutie, pretože táto strana Za ľudí nemá veľmi na výber.
Tomáš Madleniak?
Ja si tiež myslím, že majú ísť do tej vlády. V podstate nie je o čom. Ťažko by ma niekto mohol podozrievať, že som fanúšikom Borisa Kollára. Myslím si o tejto strane veľmi zlé veci a o ľuďoch, ktorí tam sú. Sú tam závažné podozrenia, že ide o bývalých minimálne kamarátov rôznych mafiánov a milenky rôznych mafiánov a biznis partnerov rôznych mafiánov. Boli to kamaráti aj s Kočnerovcami, ale Borisa Kollára minimálne Marián Kočner posledných veľa rokov nenávidel. Bude to ťažké, ale tá strana Za ľudí tam môže pomôcť k tomu, aby to nejakým spôsobom vyvažovala, aby výsledky tej vlády boli prevažne pozitívne a aby aspoň kontrolovali to, čo sa tam bude diať.
No, teda ja si dosť dobre neviem predstaviť, ako člen vládnej koalície bude kontrolovať, čo sa tam bude diať, ale dobre. Martin?
Strana Za ľudí nie je v moc dobrej pozícii. Jej manévrovací priestor je pomerne úzky, ale myslím si, že keby bola v opozícii, tak je to ešte horšie, že ten úzky manevrovací priestor vie lepšie využiť momentálne v koalícii a aspoň ovplyvniť to, akú podobu bude mať programové vyhlásenie vlády napríklad. Takisto si neviem predstaviť, aké by bolo zdôvodnenie toho, keby nakoniec sa Za ľudí rozhodli, že pôjdu do opozície, a takisto si neviem predstaviť, že ako by im to mohlo z dlhodobého hľadiska pomôcť.
Dobre, no ja sa to spýtam inak, no a prečo je podľa vás vláda bez Kiskovcov zlá?
Nikto nepovedal, že vláda bez Kiskovcov alebo bez strany Za ľudí je zlá. Asi unisono hovoríme, že vláda so stranou Za ľudí, nie však nutne s Andrejom Kiskom, bude lepšia.
Dobre, Tomáš Madleniak, kýval.
Áno, ja som iba prikyvoval, lebo absolútne súhlasím so Šimonom. A to, čo nadhodil, je podľa mňa tiež veľmi dôležité, či teda Andrej Kiska zostane alebo nezostane. A ja mám skôr pocit, aj také kuloárne informácie, že Andrej Kiska asi vlastne v tejto situácii veľmi nechce zostať v politike a tým pádom vlastne ísť do vlády je logické, lebo podľa môjho názoru mu to poskytuje lepšiu príležitosť stiahnuť sa do úzadia.
Dobre, Miško Magušin chcel niečo povedať?
Ja si myslím, že tá vláda bez strany Andreja Kisku by bola horšia ako s ním.
Prečo?
Preto, lebo by v nej stúpla dôležitosť pozície Borisa Kollára. mal by viac rezortov, mal by väčší vplyv celej tej koalícii a to podľa mňa nie je dobré vzhľadom k tomu, aké osoby a aké programové nastavenie tento subjekt má. Nehovorím, že majú len zlé nápady, ale myslím si, že gro ich ekonomického programu je iluzórne a to sa ukáže v najbližších týždňoch, pri najbližších rokovaniach a možno potom aj v najbližších rokoch dokonca. To je jedna vec. Druhá vec, širšia koalícia s ústavnou väčšinou dáva šancu, nech už vydrží pol roka, pár mesiacov, rok, dva roky, dáva šancu spraviť v tých prvých mesiacoch novej vlády zásadné zmeny, ktoré tu môžu potom zostať na dlhšiu dobu. Možno by tie zmeny nastali, aj keby bola Kisková strana v opozícii. Samozrejme.
Tak povedali, že by podporili také zmeny.
Áno, ale samozrejme je lepšie, keď sa tie strany spolu dohodnú na tom, ako má tá zmena vyzerať a spolu s istotou schvália aj ústavné zákony, ktoré je potrebné schváliť.
No, mňa trošku zaráža jedna vec, že s akou ľahkosťou prechádzame toho Borisa Kollára, ale však ja za to, že či bude predseda parlamentu, hlasovať nebudem, ale tak jak otcovi 10 detí môže za jeho zotrvanie v pozícii predsedu parlamentu zdvihnúť ruku taká pani Záborská?
To je pre mňa dosť nepochopiteľné. To si nemyslím, že je taký najzásadnejší problém.
No tak, ale je to problém. Pre mňa to musí byť problém.
Však není určite šťastná z toho, že takýto človek s takýmto súkromným životom by bol predsedom parlamentu a ona má za neho hlasovať, ale zároveň to nemení nič na podstate tej celej tej vlády.
No dobre, ale tá podstata tej vlády je aj v tom, že Boris Kollár tu kedysi koketoval s pani Le Pen, so Salvini, my sme to kritizovali a naraz nám to ako keby neprekáža. Šimon Jeseniak.
Absolútne nikto z médií, z politikov nehovorí, že im to neprekáža. Voľby dopadli tak, ako dopadli, nedopadli tak, ako si mnohí predstavovali. Andrej Kiska zaznamenal veľmi slabý výsledok, Boris Kollár zaznamenal veľmi dobrý výsledok, Olano vyhralo voľby na celej čiare. Môžeme filozofovať o tom, či s Borisom Kollárom alebo bez. Bez Borisa Kollára by mala táto koalícia 78 poslancov, čo je plánovaná a riadená, ako by povedal Harabin, eutanázia.
Dobre. Martin?
Tiež si nemyslím, že by sme mali teraz čakať ďalšie 4 roky na to, že možno za 4 roky bude priaznivejšia situácia. Proste karty boli rozdané takto, tak treba s nimi hrať. Podľa mňa takisto táto vláda s Andrejom Kiskom bude lepšia ako bez neho. Dôvod je ten, že ja považujem stranu za ľudí za takú štandardnejšiu politickú stranu, ktorá môže teda vyvažovať ten element Olano a Sme rodina. Samozrejme, že má oveľa menej poslancov, poslaneckých mandátov, ale zase napriek tomu je dobré, že tam takýto prvok bude. A druhý dôvod, že prečo si myslím, že je lepšie, keď tam bude, je, že myslím si, že najväčšia obava z tejto, alebo jedna z tých najväčších obav z tejto koalície je v tom, že je v nej akože príliš veľa konzervatívcov a to je obava pre liberálov, pre liberálnych voličov, ktorí vlastne prišli o svoje zastúpenie tým, že sa PS spolu nedostali do parlamentu. A v strane Za ľudí sú nejakí liberálne orientovaní ľudia, už aj Andrej Kiska avizoval, že ich ambíciou je zastupovať aj tieto prepadnuté hlasy.
A to povedal hlavne Matovič.
To povedal aj Matovič, ale myslím si, že viac to asi verím v tomto prípade Andrejovi Kiskovi než Matovičovi. A takže aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že je lepšie, keď bude v koalícii.
No, ja by som sa chcel spýtať, však vy to dennodenne sledujete pána Matoviča, tak jednoduchá otázka, Šimon, ako sa podľa teba zhostil svojej úlohy?
I keď nerád a s ľútosťou hovorím, že brilantne.
Michal Magušin.
Zhostil sa aj podľa môjho názoru lepšie, ako som očakával. Myslím, že sa mu podarilo aj tlmiť nejaké konflikty. Myslím, že dokáže tak psychologicky načítať svojich nastávajúcich koaličných partnerov. Ale samozrejme nevyhol sa ani takým svojim typickým niektorým dovedkom, jedovatým šípom a betičkám, ktoré si mohol odpustiť, keď sa napríklad vyjadroval k tomu, že o niektoré rezorty nie je až taký veľký záujem a niektoré strany pred voľbami kričali, ako ten záujem o tie rezorty majú a teraz nič. To je jasná narážka na Andreja Kisku, stranu Za ľudí. A to si mohol odpustiť, aj keď je to pravda. Takže, ale celkovo si myslím, že to robí zatiaľ výborne.
Tomáš?
Ja som bol na väčšine jeho tlačoviek a vystúpení tento týždeň. Zhostuje sa tej úlohy podľa mňa celkom dobre, ale dávajme si pozor už teraz na tie signály nie úplne bezproblémové, ktoré vysiela, a to nie len voči strane Za ľudí, lebo tiež si myslím, že tie niektoré vyjadrenia prešli tak veľmi jednoducho, ale v skutočnosti boli dosť jedovaté, že napríklad akože strane Za ľudí vyčítal, že zvažujú vôbec zostať v opozícii so Smerom a s fašistami. Akože, pardon, ale on keď bol posledné 4 roky v opozícii, tak tiež bol v opozícii s fašistami. Akože toto pre mňa nie je argument. A druhý zaujímavý moment je pre mňa ten jeho ústretový krok voči novinárom.
No na to som sa chcel spýtať. Čo si o tom myslíte?
No, ja som trošku rozpoltený, priznám sa. Ja robím aj investigatívu. A na rozdiel asi od 99,9% slovenských novinárov...
Teda bavíme sa o tom, že chce dať novinárom peniaze. No.
Chce dať novinárom, hovorí o tom, že by mal byť zriadený, aby sme to vysvetlili, taký nejaký fond na podporu investigatívnej novinárčiny, ktorý by teda mala spravovať nejaká stavovská organizácia novinárov. A ja som chcel povedať teda, že ja na rozdiel od asi úplne všetkých, s kým som sa rozprával, nie som, že úplne akože za každých podmienok proti. Som proti, ale nie až tak principiálne, lebo má to v sebe strašne veľa nášľapných mín. Akože ja považujem za korektné povedať, že štátna podpora médií funguje aj v normálnych vyzretých demokraciách a funguje dobre. A to napríklad vo Francúzsku, v Holandsku, v Dánsku. Dokonca aj na Slovensku my sa netvárme, že médiá nedostávajú žiadnu štátnu podporu, pretože niektoré médiá dostávajú štátnu podporu vo forme eurofondov. Problém je, že na rozdiel...
Tam už korumpujú tie médiá.
Áno, áno. A to je presne ten problém, že ako sa to používa, tie eurofondy, ktoré médiá z toho najviac profitujú. Je to predovšetkým teatri, Transparency International na to upozorňovala. A ďalší zásadný problém, a to je úplne že kľúčový problém, ktorý prvý musíme, čo sa týka slovenských médií, vyriešiť, než budeme vôbec uvažovať nad nejakou podporou, nad tým uvažujeme niekedy 8 rokov, a ten zásadný problém je, že my vlastne na Slovensku stále nevieme, kto je a kto nie je novinár. My máme úplne deravý tlačový zákon, na rozdiel od Francúzska, kde je to jasne dané, kto je a kto nie je novinár. Na Slovensku sú ľudia z hlavných správ, ktorí tiež chodia na všetky tieto tlačové briefingy a streamujú ich. Sú to novinári alebo nie?
No, ja myslím si, že toto je zásadný problém. Pre mňa je...
Je to zásadný problém, ak by sme chceli rozdeľovať nejaké peniaze pre novinárov.
Ja vidím problém v tom, že prijať z rúk vlády niečo na to, aby som tú vládu kontroloval, už v sebe skrýva obrovský paradox. A druhá vec je, tí novinári sa medzi sebou začnú žrať o tie peniaze. Celkom prirodzene, že kto ich dostane, kto ich nedostane. Veď to vidíme na ministerstve kultúry, kde sa podporujú filmy, čo sa tam, aké boje odohrávajú. A v neposlednom rade, no ja si neviem predstaviť, že ja napríklad dostanem, alebo táto redakcia dostane peniaze na niečo, kde nájdeme, ja neviem, nejakého zosmeru, alebo niekoho, že je uplatený. No oni úplne prirodzene povedia, že však to vás ten Matovič platí, tak to už ani Šoroš nebude, to už bude Matovič. A to by mohlo vzniknúť. Miško Magušin.
Ja nie som takýto skeptický, ako si to teraz popísal ty, lebo vidím tam za tým dobrý úmysel. Vidím dobrý úmysel Igora Matoviča obmedziť istým spôsobom vlastnú vládu.
Ale to už vážne.
To myslím úplne vážne.
Za tým pášupom, že obmedzíme jeho vládu, však nech príjmu dobré zákony, aby sme nemuseli hľadať, ňúrať sa v tom. Ale
to je samozrejme súčasť toho. Samozrejme, že treba zmeniť infozákon. Samozrejme, že treba, ale tie ďalšie opatrenie, ktoré tam majú, je, že keď poslanci budú chcieť vykonať poslanecký prieskum, stačí na to tretina výboru. Dobré opatrenie. Dobre, tak on dáva niekoľko opatrení, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Je to typický Igor Matovič. Počas celej svojej politickej kariéry strieľa nápady.
No dobré,
pokus, omyl. Niektoré sa chytia, niektoré sa nechytia. Ja za týmto nápadom vidím dobrý úmysel, ale úplne zlú realizáciu. Ja si nemyslím že to bude fungovať. Z viacerých dôvodov. Len chcem pochváliť tú snahu hľadať nejaké nápady,
Miško,
ktoré zlepšia.
Cesta do pekla je lemovaná dobrými úmyslami.
Dobre, však ja pochválim úmysel a venujem sa teraz tomu zvyšku. Pán docent, tak nechaj ma, nech to dohovorí a potom kritizuj to, čo hovorí.
No, dobre, no.
Tak buď trpezlivý.
No, tak
normálne sa rozprávame.
No.
No a A Igor Matovič samozrejme si myslí, že riešením je, že rozdá peniaze a nájdu sa ľudia, ktorí to budú robiť. Ten nápad ohľadom toho, že by boli korumpovaní jeho vládou niektorí novinári, tak to je otázka, ako to nastaví ten systém. Nie? Je otázka, že kto bude rozhodovať konkrétne o pridelovaní tých peňazí. Či to dá nejakej organizácii, ktorá bude tvorená serióznymi novinármi, ktorá na to vznikne. Vtedy sa dá vyhnúť tomu, že priamo štát dáva novinárom nejaké peniaze. Áno, že to sa dá nejakým spôsobom zabezpečiť. Ďalšia vec ale je ďalší problém veľký. Matovič hovorí okrem iného, že to, že či dostanú tí novinári peniaze, bude závisiť od toho, čo vyprodukujú.
Hej. To bude kontrolovať.
Že, no však na to by mal byť ustanovený nejaký orgán z nejakých kompetentných ľudí, z nejakých skúsených novinárov, ktorí povedia, OK, tento chlapec v Snine napísal za tento rok 10 článkov a dostane za to 30 000 eur. Hej. Že to by malo byť kvantifikované a hodnotené podľa toho výkonu. Ale ja teraz nechcem rozoberať ten nápad, lebo podľa mňa sa neujme celkovo. Lebo v tých regiónoch, čo sú už existujúce médiá, existujúci novinári, tak to sú väčšinou veľmi... Sú médiá, ktoré žijú vďaka tomu, že sú prepojení s lokálnymi biznis skupinami, ktoré ich využívajú v väčšej či menšej miere pre svoj účel. A potom, že ak tam budú iba individuálni ľudia, ktorí budú robiť takéto veci, tak ja som zvedavý, že kde budú a koľko ich bude. To zase není také jednoduché nájsť v každom okresnom meste človeka, ktorý vie investigatívne rozpracovať nejaký prípad a naozaj na profesionálnej úrovni upozorniť na daný problém. Ja si myslím, že na to nie sú úplne ľudia v tých regiónoch.
No tak dobre, a to len svedčí o tom, že pán Matovič je ochotný streliť čokoľvek, aby sa zapáčil. Ty si to teraz jasne, úplne jasne pomenoval.
Nie, ja si myslím, že má dobrý úmysel, ale nie každý jeho nápad bude fungovať. Tento podľa mňa úplne fungovať nebude.
Šimon Jeseniak.
Ja si veľmi slušne uvietli, ale tak skúsme ešte o krok späť. Tomáš povedal, že Oľano bolo tiež v opozícii z LSNS. A Oľano malo nejakú inú možnosť? To je zásadný rozdiel. Kiska inú možnosť má. Oľano vo vláde chcelo byť, dokonca z SNS, Sieťou, Mostom a SAS. A Andrej Kiska má na výber, takže to je diametrálne odlišná situácia. K Matovičovmu návrhu, ja hovorím za seba, že z morálno-etických dôvodov nepracujem pre štát, za žiadnych okolností, ani v prípade sebaobrany. A toto je ďalší etatistický návrh vytvoriť ďalší zbytočný úrad, ktorý požerie minimálne rovnako veľké finančné prostriedky ako potenciálna odmena investigatívnym novinárom.
Dobre, Martin?
Ja súhlasím s Mišom Magušinom, že toto treba vnímať ako signál smerom k novinárom, že počítame s vami, že nie ste žiadne prestitútky, na rozdiel teda od toho, čo sme počúvali od Fica. Ja napríklad pozitívne vnímam aj tie ďalšie princípy, na ktorých sa dohodla včera koalícia, a to je napríklad, že tá myšlienka, že čo nie je tajné, to bude verejné.
To je v poriadku.
Čiže vidíme, že ideme vlastne cestou také vyššej transparentnosti a ideme cestou posilňovania kontrolných
orgánov
a kontrolných mechanizmov vlády, a to je pozitívny trend. Už to, ako sa to nastaví, tak to už je potom na nejakú ďalšiu diskusiu. Ešte by som chcel vyzdvihnúť, aj veľmi pozitívne vnímam aj tú úlohu, ktorú by mal mať v budúcnosti útvar hodnoty za peniaze. Sice akože myslím si, že trošku prehnané, aby tento útvar posudzoval každý investičný projekt nad 1 milión, nad 1 milión to bolo?
Áno.
A myslím si, že na to asi nebudem mať kapacity, ale minimálne proste ten trend a ten signál, ktorý vysiela teraz tá formujúca sa koalícia, je veľmi pozitívny.
Tomáš Magleňák.
Áno, je, ale je tu ešte jeden taký moment, ktorý podľa mňa nie je úplne pozitívny, a prišiel s tým najprv iba Boris Kollár a už mám pocit, že sa k nemu pridáva aj Igor Matovič, a to je odstránenie krížovej kontroly na ministerstvách. To na jednej strane ono to nemusí fungovať, lebo áno, videli sme, že Ondrej Čáka na obrane proste SNS-áci zavreli do kancelárie a nikam ho nepustili a nefungovalo to, ale tak predpokladám, že táto vláda by fungovala trochu, aspoň trochu hádam lepšie, a ja osobne by som sa teda prihováral skôr za tú krížovú kontrolu.
Ale Igor Matovič sa tomu nebráni inak, k tomuto nápadu.
On,
je to tak, že Boris Kollár je za to, aby celé to ministerstvo mala v rukách tá konkrétna strana cez svojich nominantov. Andrej Kiska má opačný názor aj z pragmatických dôvodov, pretože by rád rozdelil svojich talentovaných ľudí na rôzne rezorty v rôznych oblastiach, ku ktorým by sa inak nedostali. A Igor Matovič hovorí, že osobne som sa s ním o tom rozprával, že to je na nejakej dohode.
No, ja som iba z neho mal včera večer trochu taký pocit na tlačovke v Národnej rade, ale...
Dobre, už nechajme pocitmi, Šimo.
Tak krížová kontrola je dvojsečná zbraň. Keď Rudo Zajac nastupoval na ministerstvo, to bolo v roku 2002, tak on si tam priniesol veľké množstvo svojich analytikov a svojich ľudí, pretože tí ľudia už vopred vedeli, čo majú robiť a nemuseli im ukazovať kancelárie a podobne. Takže ja by som bol veľmi zdržanlivý ohľadne krížovej kontroly, ktorá v rámci istého fetišizácie transparentnosti znie veľmi dobre, ale ja by som nemal problém, ak by istí ministri budúcej vlády, ktorých považujem za dobrých a kvalitných, si tam naozaj priniesli svojich ľudí.
A nemal by si problém s tým, že by práve Smer-rodina mala úplne sama pod sebou celé ministerstva? No, lebo o toto ide.
Ale veď v princípe ich aj tak bude mať, pretože ten minister toho štátneho tajomníka
to ide o to, ako si to...
Pera
to ide odrežel o to, ako si to dá...
Neškáž mi do reči. Odrežel od akýchkoľvek informácií. Sme sa tu bavili o Ondrejčákovi, ktorý celý svoj nesúhlas a kontrolu prejavoval na svojej facebookovej stránke. Nemohol vôbec nič. Krížová kontrola je úplná blbosť. Blbosť v tom smere, že ak ten minister nechce, tak to štátneho tajomníka k ničomu nepustí. Ten štátny tajomník je tam len figurka s autom, s ochrankárom a platom. Konec.
No, tak nemusí nevyhnutne byť.
No dobre, ale dobre, Šimon?
Ja si tiež myslím, že v ideálnom svete by to bolo pekné, keby bola krížová kontrola, ale... Naozaj, veď všetci sme novinári, všetci sledujeme politiku, tak trochu žijeme v realite. Tak toto nebude fungovať, bude to vraviť presne tak. Že pán Ondrejčák, ktorého si mimoriadne vážim, viac menej bol splnomocnenec alebo štátny tajomník na Facebooku. To je dosť dravá pozícia na facebookové statusy. Opakujem, tohto človeka si mimoriadne vážim.
Navyše si neviem predstaviť, že nejaký štátny tajomník z nejakej inej strany rozpúta nejakú koaličnú krízu, aby povalili vládu alebo odstránili ministra ich koaličnej vlády. To sa mi zdá úplne na hlavu postavené. To už neviem, čo by sa muselo stať. Takže ja si myslím, že je to zbytočné. To, čo je dôležité, je podľa mňa, aby na tom ministerstve sedel rovný, čistý človek, ten minister, s jasnou víziou, aby si vybral svojich dobrých ľudí a predviedol sa za rok, po roku sa už uvidí, že či niečo robí alebo nerobí. No, tak chlapci, samozrejme, že ja som čakal od vás, že všetci poviete, že ten Kiska tam má ísť. Ja si to teda nemyslím, ale nebudem tu teraz o tom ja hovoriť, lebo to tu moja úloha nie je. Dáme slovo jednému človekovi, ktorý sa už vyjadril na našej stránke.
Pán Baláš, ja som včera natočil v Košiciach komentár s Petrom Šucom, ktorý vehementne odporúča Andrejovi Kiskovi a jeho strane, aby vstúpili do koalície, do vlády teda. Do vlády pána Matoviča. Aký je váš názor?
Hneď na úvod musím povedať, že to pomenovanie vstúpiť do vlády Igora Matoviča nie je celkom presné. Presné je vstúpiť do vlády, ktorej bude nielen Igor Matovič, ale aj Boris Kollár zo svojou stranou Smer-rodina. A to je trochu iné nastavenie a hodnotenie. A z tohto hľadiska, z hľadiska tých známych výhrad voči minulosti Borisa Kollára, ale aj súčasnosti, kde sa priznáva, prikláňa k extremistickým stranám a hnutiam, veď sme to videli, pozývali ich sem a tak ďalej a netají sa s tým, jednoducho považujem to za chybný krok. A poviem prečo. Po voľbách jasné, voliči rozhodli, boli nejaké konkrétne čísla a Igor Matovič stál pred slobodnou voľbou, čo uprednostní. Či uprednostní logiku čísel, tak ako sme to počuli aj od predstaviteľov odchádzajúcej vládnej koalície, toto sú čísla, toto sú dané, takáto je matematika, volič rozhodol a vyčúšte. Napokon aj Bela Bugár takto argumentoval. Alebo poniesie nielen etos víťazstva, etos zmeny, ale aj ten druhý podstatný etos, a to je etos etický. Alebo je to morálne, ak chceme. Pretože aj samotné heslá o zmene spájali etos víťazstva s morálnym, etickým etosom, takisto aj protesty za slušné Slovensko. V tom pojme slušné Slovensko bol etos zmeny a etos etický. No, a stalo sa to, že Igor Matovič pragmaticky uprednostnil len a výlučne tento matematický, túto matematickú logiku, čiže etos víťazstva. Z môjho pohľadu je neprijateľné to, že zahodil étos etický, morálny, ak chceme, čiže ten o mnoho hĺbší, o mnoho podstatnejší étos, ktorý je podstatný pre zmenu, nie číslo, podstatný je tento. No a keďže trvá na spojenectve s Borisom Kollárom, o ktorom vieme to, čo vieme, nemusíme opakovať, tie veci sú známe, tak samozrejme strana Andreja Kisku sa dostal do veľmi, veľmi ťažkej situácie, nejak sa musí rozhodnúť. To rozhodnutie je, musí byť autonómne len a len na nich, pretože nech sa rozhodnú tak alebo onak, nikdy nebudú všetci spokojní, vždy budú kritici a vždy budú oponenti tohto rozhodnutia. Musia sa nejak rozhodnúť a voliť si to nejakým spôsobom potom k tomu zaujme postoj. Ja keby som bol, čo nie som, ale keby som mal možnosť alebo bol v tom, v tejto strane jednoznačne by som bol proti vstupu do takejto koalície, pretože to znamená, že popriem, alebo legitimizujem Borisa Kollára s jeho minulosťou a jeho extrémizmom a to je veľmi zlé. Druhý dôvod, druhé riziko, ktoré tu je, že o zahraničnej politike nebude rozhodovať strana Za ľudí, ani Andrej Kiska, ani akýkoľvek minister za jeho stranu, o atmosfére zahraničnej politiky bude rozhodovať Boris Kollár.
A prečo?
Videli sme to v prípade, keď bol vo vláde Andrej Danko, že línia zahraničnej politiky bola deklarovaná jasná, ktorú reprezentoval pán Lajčák. Ale neustále bola spochybňovaná výletmi do Ruska, aha, neustále bola spochybňovaná jeho vyjadreniami, a teraz to môže byť o mnoho horšie, pretože keď Andrej Danko chodieval do Ruska, smiali sme sa na tom a skončilo to s pochybňou otáznikmi. Teraz to ale môže znamenať o mnoho nebezpečnejšiu, vážnejšiu situáciu, že zrazu sa budeme pýtať, kam patríme. Patríme k extrémistickým stranám, popierame teda základné tézy, civilizačné tézy západných demokracií, teda toho okruhu, kam chceme patriť, alebo kam vlastne patríme. A navyše ten príklad môže zradikalizovať voličov a dnes to vidíme, čo sa deje, že tí, ktorí spochybňujú spojenectvo s Borisom Kollárom, zrazu agresívne, vulgárne útočia na všetkých tých, ktorí kladú otáznik nad týmto spojenectvom, až dokonca, a vidíme, že sú to drvivé väčšine voliči Olano.
No ja to zažívam teda.
Áno, už som to videl aj ja. A vidieť tie pri tých menách, že ide vo veľkej väčšine voličov Olano alebo voličov Igora Matoviča, ktorí dnes vystupujú na úrovni fašistov Mariana Kotlebu. Toto môže byť o mnoho vážnejšie, o mnoho horšie a proti tomu Andrej Kiska v koalícii dnes môže vôbec nič. Výsledkom podľa môjho názoru, kiež by to tak nebolo, podľa môjho názoru bude, že táto strana bude bezmocná a bezradná a bude sa dívať na to, čo sa deje. Navyše, Igor Matovič potrebuje Andreja Kisku nielen kvôli väčšine, ale kvôli tomu, že čokoľvek zlé, čokoľvek nezhodné bude v koalícii, tá vina bude padať na Andreja Kisku. Podľa môjho názoru, keď Andrej Kiska vstúpi do koalície, môže rozpustiť stranu, strana končí. Nesúhlasím s názormi, že je to jediný spôsob prežitia. Naopak, v opozícii by mali komfortný priestor, ako jediná demokratická opozícia mohol by budovať svoju stranu ďalej. Takto podľa môjho názoru skončí. A na záver poviem trochu osobnejšie, ak môžem. Nemám problém priznať sa k tomu, že v týchto voľbách som volil Andreja Kisku, respektíve stranu Za ľudí. Rovnako nemám problém povedať, že ak Andrej Kiska a jeho strana vstúpia do koalície, v ktorej bude Boris Kollár, môj hlas v budúcnosti nedostanú.
No a aby sme sa nevenovali výlučne len domácej politike, tak prišiel sem za mnou Matúš Dávid a budeme sa baviť o
amerických primárkach. Nie, že by sa toho vo svete nedialo dosť aj inde, ale toto je relatívne aspoň na teraz uzavretá vec a je tam už čo povedať, máme výsledky. Na rozdiel od toho, že stále nevieme, čo sa bude ďalej diať na grécko-tureckej hranici v súvislosti s utečencami a ako sa bude ďalej šíriť koronavírus, čo sú tiež dve veľmi dôležité medzinárodné udalosti.
V tomto okamžiku sme sa dozvedeli, že už zavítal aj do Bratislavy.
Áno, už ho máme aj na Slovensko, takže v celej V4 už je koronavírus. A je aj v Spojených štátoch amerických mimochodom a
áno,
trošku aj skomplikoval primárky, lebo napríklad v Kalifornii je vyhlásený stav núdze a niektoré ďalšie štáty Spojených štátov majú problémy s koronavírusom. Ale poďme späť k voľbám, pretože bol super útorok, čo je kľúčový deň v amerických voľbách a veľa vecí sa ukázalo.
A čo je to ten super útorok vlastne?
Super útorok je deň, ktorý sa nazýva super útorkom, preto to má históriu v tom, ako Američania volia, pretože vtedy sa volí až v 14 štátoch naraz ako primárky, plus v jednom nezačlenenom zámorskom území, a to je americká Samoa.
A čo sa volí, čak to sa nevolí ešte prezident?
Nie, voliči si samozrejme volia delegátov, ktorí sú viazaní tým, ako ich volili, a tak potom budú rozhodovať o prezidentovi. Americký spôsob voľby prezidenta je veľmi komplikovaný.
Ak som to dobre pochopil, nie o prezidentovi, ale o kandidátovi na prezidenta.
Áno, o kandidátovi na prezidenta, áno. Americké voľby majú postupnú fázu. Začalo sa 3. februára v Iowa, v štátiku maličkom, a celé to vyvrcholí 3. novembra, kedy už budú stať proti sebe dvaja. A z nich si potom Američania vyberú. A tam samozrejme...
No a teraz si vyberali demokrati, hej?
A teraz si vyberali demokrati, ale za normálnej okolnosti by si mohli vyberať aj republikáni, a oni si aj pro forma vyberajú, ale keďže pozícia Donalda Trumpa je v republikánskej strane v súčasnosti veľmi silná, je aj posilnený on sám po neúspešnom impeachmente demokratov, populárny je stále, takže to je skôr tak pro forma, určite bude nominantom republikánom Donald Trump, to znamená opätovne sa bude uchádzať, ale demokrati si vyberajú. No a čo sa teraz stalo počas toho superútorka? Znovu zrodil sa, alebo teda vstal z mŕtvych Biden. Biden stal z mŕtvych, čo je veľmi dôležité, lebo on bol spočiatku považovaný za favorita, ale prvé...
Bývalý viceprezident.
Bývalý viceprezident za Baracka Obamu. To ešte poviem, že ako mu toto dosť pomáha v celej kampanii. Prvé tie primárky vyhral Bernie Sanders, lavičiar, ktorý aj demokratickú stranu ťahá pomerne doľava. Aj mnohí sa voči nemu vyhraňujú, že on je príliš lavicový. Tak Bernie Sanders vyhral väčšinu z tých prvých štátov, ale Biden sa začal zobúdzať v Južnej Karolíne, ktorú už vyhral. No a prišiel tento superútorok, a ako som hovoril, 14 štátov, z nich v 10 vyhral Biden, vo veľmi dôležitých, a v 4 vyhral Sanders.
A jak je to možné?
Je to možné tak, že súvisí to aj s tým, v akých štátoch sa hlasovalo, súvisí to s tým, že keďže bol viceprezidentom Biden Obamovým, tak má naklonené voličstvo afroamerické, to znamená z toho juhu Spojených štátov. Druhá dôležitá vec, ktorá pomohla Bidenovi, je tá, že tesne pred superútorkom sa niektorí kandidáti neúspešní vzdali, a vzdali sa v prospech Bidena. Hej, to môžeme povedať, že takto sa dvaja umiernení kandidáti, Pete Buttigieg, to mohol byť inak prvý otvorene sa hlásiaci k homosexualite prezident a bol by aj najmladším. Vzdala sa aj Amy Klobučarová, a neskôr to oznámila aj Beto O'Rourke a ďalší. A títo všetci vyjadrili podporu Bidenovi, čo mu tiež akože pomohlo. Jednoducho vyšiel mu ten superútorok a teraz už sú šance naozaj vyrovnané a môžeme už povedať tú vetu, a síce, že Trumpa vyzve v novembri jeden z tejto dvojice. Joe Biden alebo Bernie Sanders.
A kedy sa to rozhodne?
Rozhodne sa to v júli, v lete, pretože teraz ešte budú primárky v niektorých ďalších štátoch. Mimochodom aj ja ako redaktor časopisu Týždeň idem na budúci týždeň, na 2 týždne do Ameriky, a zúčastním sa na primárkach v štáte Ohio. Budem tam priamo sledovať aj kampane. Verím, že sa mi podarí aj dostať čo najbližšie k Bidenovi alebo Sandersovi, vyspovedať ich, opýtať sa ich na ich politiku smerom k Strednej Európe, na to, čo plánujú v kampani robiť. Toto je ukážka aj toho, že organizujú sa cesty pre novinárov z celého sveta, aby sledovali aj ďalšie primárky. Toto celé bude trvať do leta. V lete sa zídu tzv. Delegáti za demokratov na obrovskom zjazde, sneme, to sú tisícky ľudí, a tam rozhodnú o tom, koho teda vyšľú do toho boja s Donaldom Trumpom. Ešte jedna zaujímavá vec z tohto superútorka. Počul si také meno Michael Bloomberg, bývalý...
No samozrejme, bývalý starosta New Yorku, miliardár.
On dal do kampane historicky najviac, hovorí sa až o 500 miliárde dolárov. Povedal si, že preskočí prvé 4 primárky, že nebude tam...
Prepadol,
on dokonca úspel a získal pár delegátov iba v tej americkej Samoe, to je také súostrovie, to je krásny raj, tam by ste chceli ísť na dovolenku, a tam iba získal. Teraz si predstav, že onak, čisto teoreticky, keby získal iba 10 napríklad delegátov, on ich získal viac, ale keby získal iba 10 delegátov a do kampane investoval 500 miliónov, to znamená, že jeden ho stal 50 miliónov dolárov, to je neuveriteľná vec. No prepadol, a treba povedať, že on hneď vyjadril podporu Bidenovi. To znamená, čo tu my teraz vidíme? Radikálne myšlienky Bernieho Sandersa, lavičiara, ktorý to ťahá veľmi, veľmi doľava, ale strašne ho majú radi mladí, progresívni Američania. Tým sa práve prihovára, tí, ktorí chcú zmenu. Sanders chce bojovať proti tomu establishmentu skostnatenému, chce bezplatné vysoké školstvo, zdravotné poisťovne pre všetkých, má aj New Green Deal, to znamená taký nový zelený, novú zelenú dohodu alebo zmluvu so spoločnosťou, s tým mu pomáha AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, tiež ľavičiarka, mladá poslankyňa, hviezda týchto mladých progresívnych amerických voličov. Že toto je tá jedna stránka. Mnohé jeho predstavy a plány sú skôr snom. Mnohé veci sú nereálne. Kritici hovoria, že to, čo on plánuje napríklad aj v oblasti energetiky, hospodárstva, to je veľmi, veľmi nebezpečné.
To je niečo ako u nás Kolár s bytmi.
Je tam samozrejme určitá miera populizmu. Je tam, áno, on by chcel všetko zakázať. Napríklad jemu sa nepáči ani plyn, ani jadro. No ale to nejde, to je 60% súčasnej energie v Amerike vzniká vďaka plynu a jadro. Plyn vôbec nie je taký škodlivý ako uhlie. Hej, to, a jadro, predsa vieme, že to je čistá energia, akurát je nebezpečná. Áno, ale keď tí analytici zrazu hodnotili, že čo je najviac rizikovým a my hovoríme o tom, koľko ľudí zomrie na výpary z uholného, to sú milióny.
Jasné, však to nerozvádzajme.
Čiže nerozvádzajme toto radšej ďalej. Toto sú chyby, omily, ale zároveň aj lákadla pre malých, pre mladých Američanov Sandersa. A potom je tu Biden. Ťaží z toho, obaja sú inak polstoročie už v politike, ťaží z toho, že bol viceprezidentom u Obamu, 8 rokov tam bol, prihováral sa Afroameričanom a tí ho za to majú radi aj doteraz. Má umiernenejšie plány, áno, áno, aj on svoj program už trošku posunul viacej doleva pod tlakom toho Sandersa, ten akože to tlačí na všetkých, ale Biden sa hovorí, že by bol priateľnejší pre tú strednú vrstvu Američanov, pre tú vrstvu, ktorá áno, chce poraziť Trumpa, ale zároveň nie tak úplne uletená doľava, nechce úplne radikálne zmeny. No takže teraz, čo bude veľmi otázne? Ako sa im ďalej bude dariť v kampani? Kto koho ešte ďalej podporí? Už odstúpila aj Elizabeth Warrenová, ale to je taká lavičiarka, že tam očakávam, že ona skôr podporí Sandersa. Ako sa tie peniažky prehodnotia? Či Bloomberg tie svoje stovky miliónov náhodou nedá Bidenovi, to by mu veľmi mohlo pomôcť. Ale pozor, Bloomberg ukázal, že peniaze nestačia v americkej politike na to, aby ste sa stali prezidentom. Nie sú všetko. Zohrávajú veľkú úlohu, ale nie sú všetko. Takže sledujeme Bidena, sledujeme Sandersa, ako sa im bude dariť v kampani. Popísal som to, koho oni oslovujú, no a uvidíme. Uvidíme, zatiaľ sú tie čísla rôzne, jedni hovoria, že Biden porazí Trumpa, druhí hovoria, že to treba vyhrotiť a že Sanders porazí Trumpa. Uvidíme.
Dobre, tak ti ďakujem veľmi pekne aj vám, páni, a ďakujem aj našim poslucháčom, že ste nás vydržali počúvať až doteraz. Do počutia.